بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يوصي حرمتي. Sudah kita bahas pada season pertama bahwasanya seorang da'i yang mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mesti akan mendapatkan gangguan dan rintangan. Demikian pula setiap rasul diutus mesti akan mendapatkan gangguan dan rintangan dari syaitin al-insi wal-jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Syayatin al-insi wal-jin. Syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Yang yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling membisikkan ucapan-ucapan yang ghurur, yang menipu. Ini musuh-musuh para rasul. Memang demikianlah sunnatullah fil kaum. Demikianlah Allah takdirkan di alam dunia ini, setiap kebaikan akan berhadapan dengan kejelekan. Setiap pembawa tauhid akan berhadapan dengan musuh-musuh tauhid dari musyrikin. Setiap pembawa sunnah mengajarkan sunnah pasti akan menghadapi ahlul dalal, ahlul bid'ah dan musuh-musuh sunnah. Itu sudah demikianlah Allah takdirkan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Syayatin al-insi wal jin. Dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Maka sangat wajar kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika berdakwah mengingatkan kaumnya dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan dan kebidahan-kebidahan, juga menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Syubhat-syubhat, zukhrufal qawli ghurura, ucapan-ucapan yang dirangkai indah tetapi menipu. Tuduhan-tuduhan, cercaan-cercaan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dituduh dengan dusta, dituduh dengan kahin, dituduh dengan sahir, dan semuanya Allah bantah. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma yu'minu. Wala biqauli kahin, bukan pula ucapan kahin, qalilan ma tadhakkarun. Demikian pula Allah sebutkan dalam ayat lain bahwa mereka selalu menuduh Rasulullah SAW kahinun au majnun, dituduh tukang sihir, dituduh dukun, dituduh dengan majnun. Astagfirullah. Wa huwa sallallahu alaihi wa ala alihim la yaqulu illa al-haq. Sedangkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yaqulu illa al-haq, tidak menyampaikan kecuali kebenaran, tidak menyampaikan kecuali tauhid. Dituduh memecah belah Arab. Gara-gara engkau Arab terpecah. Kalau terpecah antara musyrikin dengan ahli tauhid, ya tentunya sudah sunnatullah harus berpecah. Kenapa Rasulullah SAW yang disalahkan? Yang disalahkan kesyirikan mereka. Demikian pula kebinahan-kebinahan yang memecah belah. Yang dituduh adalah yang mengajarkan ini sunnah itu bid'ah. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengajarkan tauhid dan sunnah juga dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Yang pertama, tuduhan annahu yubtil kutub al-madhahib al-arba'ah wa anna an-nas min 600 sanah laysu 'ala syai. Beliau dituduh bahwa beliau membatalkan, menganggap batil seluruh kitab-kitab ulama dari madhab-madhab yang empat. Dan katanya bahwa Syekh menganggap sekian generasi sejak 600 tahun yang lalu laisa ala syai, tidak ada di atas apapun, ini sesat semuanya. Astagfirullah. Tuduhan kadzib, tuduhan dusta. Dan sudah kita lihat kedustaannya ketika kita mendengar tadi Syekh sendiri berkata dalam ucapannya, dalam tulisannya, bahwa madhabku atau peganganku adalah Quran was sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, keyakinanku ahlu sunnah wal jamaah, dan aku mengikuti ucapan para ulama dari para imam-imam madhab yang empat. Kami tidak mengingkari mereka-mereka yang bermadhab dengan madhab apapun dari madhab-madhab fiqih. Sudah kita baca tadi. Berarti tuduhan ini tuduhan kosong, tuduhan dusta. Yang kedua, annahu yadda'il ijtihad wa annahu kharijun 'anit taqlid wa annahu yaqulu ikhtilaful ulama niqmah. Katanya bahwa beliau mengaku-ngaku berijtihad dan tidak perlu ngikut para ulama, dan menganggap ikhtilaful ulama nikmah, bahwa perselisihan para ulama itu azab. Ini juga tuduhan kosong. Karena beliau sudah mengucapkan dengan tegas bahwa saya mengambil dari para ulama ahlus sunnah, dari imam-imam madhab, selama tarajjaha ad-dalil, selama pendapat itu rajih terdukung dengan dalil, kami ambil. Ini sikap ahlus sunnah dan sikap para ulama seluruhnya. Apa ini disalahkan? Yang ketiga, tuduhan annahu yuharrim ziyarata qabri rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melarang orang ziarah kubur, mengharamkan ziarah kubur para ulama, bahkan ziarah kubur ke orang tuanya enggak boleh. Dasar Wahhabi, kata mereka. Tentunya jawabannya sudah kita dengar pada sesi pertama tadi. Boshe mengingatkan tentang kesyirikan yang terjadi pada ziarah-ziarah mereka, bukan melarang ziarah, tetapi karena mereka tidak mendengarkan dengan seksama, tidak mendengarkan dari awal sampai akhir kalimat-kalimat beliau, hanya mengambil sebagian, membuang sebagian, akhirnya tidak paham, akhirnya gagal paham. Padahal bukan melarang ziarah. Beliau mengajarkan, bahkan beliau membacakan hadis-hadis, ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Silakan ziarahilah, karena sungguhnya itu akan mengingatkan kepada kematian. Bahkan Rasulullah SAW mendatangi kuburan-kuburan, menziarahi. Khodimin azakumullah, berarti kesalahan pahaman ini harus diluruskan. Bahwa yang dilarang oleh Syekh rahimahullah, sebagaimana yang dilarang oleh para ulama yang lain, adalah jangan meminta-minta pada orang mati, jangan meratap meminta pada kuburan keramat, jangan berdoa kepada orang-orang mati, jangan kamu tawaf di kuburan, jangan kamu kemudian beribadah pada kuburan, jangan. Mau ziarah, ziarahilah. Rasulullah SAW yang nyuruh, ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Maka tuduhan tadi pun tuduhan kosong, tuduhan dusta. Yang keempat, Syekh juga dituduh yukaffir man halafa bighairillah, dituduh mengkafirkan orang yang bersumpah pada selain Allah SWT. Hanifidina azakumullah, walaupun disebutkan dalam semua hadis, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia jatuh ke dalam kesyirikan, tetapi bukan berarti mengkafirkan keluar dari Islam. Itu tuduhan juga. Barang siapa yang menghalafa bi ghairillah faqad asyrak. Bahkan beberapa imam atau salah satu dari imam madhab ada yang tergelincir menyatakan, sebagaimana kita bersyahadat dengan dua syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka bersumpah pun kita boleh bersumpah dengan dua, bersumpah dengan Allah dan bersumpah dengan Nabi. Ini kesalahan besar. Apakah imam tersebut dikafirkan oleh para ulama? Tidak. Dikatakan bahwa beliau tergelincir. Dikatakan bahwa beliau tergelincir, keliru, salah. Sebab disebutkan dalam riwayat, man halafa bighairi lahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah pada selain Allah, atau siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Ini ancaman. Ancaman seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia ancam dengan kesyirikan. Hati-hati, bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Tetapi bukan berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menganggap orang yang bersumpah dengan selain Allah kafir, keluar dari Islam. Tidak. Itu tuduhan. Maka Syekh menjawab dalam buku beliau, jawabi an hadhil masail, jawabanku terhadap tuduhan-tuduhan tadi, inni aqul, aku katakan, subhanaka hadza buhtanun adzim, aku katakan maha suci engkau ya Allah, ini adalah tuduhan besar, ini kedustaan besar. Wa qablahu man bahatan nabiyya, sebelum aku pun ada orang-orang yang berdusta atas nama Nabi dan menuduh Nabi dengan tuduhan-tuduhan dusta. Nabi dituduh mencerca Nabi Isa alaihissalam. Nabi dituduh mencerca orang saleh. Tashabahat qulubuhum, mirip sekali. Mereka yang menuduh Syekh Muhammad bin Wahhab dengan mereka yang menuduh Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan jangan menyembah Isa alaihi salam Kata mereka, wah, berarti mencerca Isa, merendahkan Isa, mengejek Nabi Isa alaihi salam, kata mereka. Syekh Muhammad bin Wahab, jangan menyembah wali-wali, jangan menyembah orang soleh. Wah, berarti mencerca orang soleh, merendahkan para wali. Tashabahat ulubuhum, mirip sekali hati mereka. Iya kan? Siapa yang sedang mencerca para ulama, para aulia? Siapa yang sedang mencerca orang-orang saleh? Kita menyatakan jangan menyembah orang saleh, menyembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. La ilaha illallah, enggak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan jangan menyembah Isa ibni Maryam, jangan menyembah Uzair. La ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tetapi dituduh oleh mereka, berarti engkau mencerca Isa alaihissalam. Berarti merendahkan Uzair, berarti merendahkan. Sama dengan yang mencerca Nabi, dengan mencerca Syekh Muhammad bin Wahab. Dikatakan berarti engkau mencerca para ulama, mencerca para aulia, merendahkan para orang saleh. Subhanak. Hada buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah. Ini adalah tuduhan besar, ini adalah kedustaan besar. Dan Nabi SAW dibela oleh Allah dalam ayatnya, dalam surat An-Nahl ayat 105, innama yaftaril kadiban ladina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengadakan kedustaan itu, menuduh Nabi mencerca Isa ibni Maryam, sesungguhnya mereka-mereka yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Bahatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mereka menuduhnya, mereka mencercanya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bi'an yaqul innal malaikata wa Isa wa Uzairin finnar. Mereka menuduh Nabi bahwa orang ini berkata, maksudnya Rasulullah sallam, bahwa malaikat dalam neraka, Nabi Isa dalam neraka, Uzair dalam neraka. Ini orang mencerca para anbiya, mencerca malaikat, menganggap mereka di neraka. Kenapa dituduh begitu? Karena mereka mendengar ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, bahwa mereka yang menyembah dan yang disembahnya dalam neraka. Wah, kami menyembah Nabi Isa, berarti Isa dalam neraka. Kami menyembah Uzair, berarti Uzair dalam neraka. Yang ini menyembah malaikat, berarti malaikat dalam neraka. Ila akhirih. Allah balas pula syubhat mereka dalam Al-Qur'an. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang sudah lebih dulu tercatat dengan kebaikan, maka mereka dijauhkan dari api neraka. Artinya yang sudah dicatat oleh Allah sebagai ahli jannah, yaitu Nabi Isa, Nabi Uzair, malaikat-malaikat, maka mereka tidak mungkin masuk neraka. Mub'adun anha mub'adun, mereka dijauhkan dari neraka. Artinya yang digambarkan tadi dalam ayat, yang menyembah dan yang sembah di dalam neraka adalah yang menyembah tagut. Man 'ubida min dunillahi wa huwa radin, yang disembah selain Allah dengan ridha. Mintalah kepadaku surga, aku yang megang kunci surga. Silakan siapa yang ingin selamat dari neraka mintalah kepadaku. Inilah yang masuk neraka bersama penyembahnya. Khon ibn na'azakumullah. Rasulullah SAW dituduh seperti itu. Apalagi hanya seorang ulama. Kalau Rasul saja dicerca dan dituduh dengan sekian tuduhan-tuduhan, dengan kedustaan tentunya, maka demikian pula para pewaris-pewaris Nabi juga dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah dituduh Syiah. Kenapa dituduh Syiah? Katanya karena membela-bela Ahlul Bait. Loh, kalau membela Ahlul Bait dikatakan Syiah, na'am saya Syiah, mau apa? Qanibdina'azakumullah. Ahli sunnah pun diperintahkan untuk mencintai Ahlul Bait, memuliakan Ahlul Bait, meninggikan Ahlul Bait, tetapi tetap dilarang ghulu, dilarang mengkultuskan, apalagi menuhankan, dilarang. Cukup menyatakan bahwa dia adalah ahlul bait yang mulia. Kita doakan dengan rahmat, kita doakan dengan salawat, kita doakan mereka. Demikian pula para ulama, para aulia, kita doakan mereka rahimahumullah wa ghafarallahu lahum. Semoga Allah terangkan kuburannya, semoga Allah berikan keluasan. Dan kita ambil ilmunya yang ditulis oleh mereka dalam kitab-kitab mereka, kita baca, kita berkatakan qala rahimahullah. Ini memuliakan ulama. Bukan memuliakan ulama dengan mendatangi kuburannya, membangun kuburannya dengan meninggikannya, membuat kubah, kemudian meminta meratap di bawahnya. Ya Syekh Fulan, ya Maulana, ya Habibullah, ya Waliyullah, khudh biyadi, ambil tanganku, gapai tanganku, tolong aku. Ini bukan memuliakan, ini kesyirikan. Kalau mau ziarah, ziarah yang syar'i. Assalamualaikum ahlat diyar, minal mu'minina wal mu'minat, antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Doakan mereka, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Selesai. Tidak lebih dari itu. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Tuduhan yang kelima. Mereka berkata innahu yanha 'anil salati 'alan nabi. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh melarang salawat. Tidak boleh manusia, kaum muslimin bersalawat. Haram. Syirik. Wa annahu yaqulu law anna li amran hadamtu qubbatan nabi. Bahkan katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pernah berkata, kalau aku memiliki kekuasaan, aku akan runtuhkan kuburan nabi. Dituduh pula bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berbicara menjelek-jelekkan orang saleh dan tidak boleh mencintai mereka. Ini juga tuduhan-tuduhan kosong. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini juga buhtan azim. Ini tuduhan, ini kedustaan yang sangat besar. Sudah kita singgung bahwa beliau tidak pernah melarang solawat. Bagaimana mungkin beliau melarang solawat padahal beliau mengajarkan dalam buku-buku beliau, mengajarkan dalam tulisan-tulisan beliau untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Bahkan di awal kitab beliau dimulai dengan solawat pada Nabi. Bahkan setiap mengatakan qala Rasulullah juga beliau menyatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kok bisa dituduh dia melarang solawat? Hada buhtanun azim wallahi, hada buhtanun azim wallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata dengan tuduhan-tuduhan dusta akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yasabuna hayyanahu yasabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Mereka anggap itu kecil padahal di sisi Allah besar. Qul inna a'udzu billahi. Melarang salawat pada Nabi bisa kufur. Beliau bersalawat dalam kitab-kitabnya, beliau bersalawat dalam muqaddimahnya, beliau menyuruh salawat dalam bab khusus masalah sunnahnya berjalan ke masjid. Kitab khusus beliau menulis tentang adabul mashyi ila shalah, adabnya berjalan ke masjid. Kaum muslimin yang saya hormati, maka ini tuduhan juga karena mereka tidak memiliki saringan dalam hatinya. Apa yang didengar diucapkan. Seakan-akan antara telinga dengan lidahnya itu ada sambungan, enggak lewat hati. Dengar ngomong, dengar ngomong, dengar ngomong, dengar ngomong. Enggak punya hati, enggak punya akal sama sekali. Kalau dia punya akal sedikit saja, buka kitab beliau yang paling sederhana. Penuh salawat di dalamnya. Setiap qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa beliau melarang? Biasanya tuduhan ini didasari karena Syekh mengingatkan tentang salawat-salawat bid'ah yang dicampuri kesyirikan di dalamnya. Itulah jadi masalah. Salah paham lagi, iya. Salah paham lagi mereka dan selalu salah paham karena memang tidak mau paham. Apa buktinya mereka enggak mau paham? Enggak mau baca. Selalu pokoknya Wahabi. Kalau dengan azakullah jahil ada dua macam. Bodoh itu ada dua macam. Goblok itu ada dua macam. Ada bodoh sederhana dan ada bodoh kuadrat. Naam. Itu dibahas oleh para ulama dalam usul fikih. Ada jahlun basit dan ada jahlun murakkab. Jahlun basit itu dia tidak tahu. Maka dikasih tahu selesai. Tetapi yang jahlun murakkab, bodoh kuadrat adalah yang dia tidak tahu merasa tahu. Menganggap dirinya tahu dan tidak mau dikasih tahu. Saya sudah tahu kok. Ini bodoh kuadrat Abu Jahlain. Pemilik dua kebodohan. Abu Jahlain ini jahal pertama tidak memahami, tidak mengenali, tidak tahu, enggak pernah baca sejarah, enggak pernah baca buku-bukunya, enggak tahu. Ini jahlin yang pertama. Wa jahlun yang kedua adalah dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Dia enggak tahu kalau dirinya goblok. Enggak tahu. Bayangkan, kalau ada orang tak sadar dirinya bodoh, akan belajar. Akan membaca. Akan mendengar. Tapi kalau merasa dirinya saya tahu, berarti dia punya kebodohan lain. Yaitu kebodohan tentang dirinya. Bahwa dirinya bodoh. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita doakan. Semoga kaum muslimin mau mengerti. Mau memahami, mau membaca, mau mendengarkan. Sehingga tahu, oh itu kesalahpahaman. Bahwa beliau dan hampir semua ulama mengingatkan. Bahwa salawatlah kalian, khususnya di hari Jumat. Berbanyaklah kalian salawat. Setiap disebut nama Nabi, ucapkan salawat. Bahkan satu majlis yang tidak menyebut nama Nabi atau tidak bersalawat pada Nabi, dikatakan majlis itu seperti bangkai. Bahkan dikatakan siapa yang tidak bersalawat pada Nabi dikatakan bakhil. Man shalla alayya sallallahu alaihi biha ashran, siapa yang bersalawat kepadaku maka niscaya Allah akan berikan 10 salawat. Banyak keutamaan-keutamaan salat, salawat. Dan ditulis juga oleh para ulama, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahkan ada kitab khusus masalah keutamaan salawat. Tidak membaca atau tidak mau baca. Tidak tahu atau tidak mau tahu. Tuhan Ibn Azzaqullah, hanya saja ketika ada yang bersolat kepada Nabi dengan solawat karangan manusia yang di dalamnya ada kesyirikan. Allati tunhallu bihil qurabat. Solawat kepada Nabi yang bisa melepaskan kesusahan-kesusahan. Yang bisa menghilangkan segala macam kesulitan. Yang bisa. Yang menakdirkan itu semua siapa? Allah. Bukan Nabi, bukan Rasul. Maka kita kritik dan beliau mengkritik dan para ulama mengkritik, bukan hanya beliau. Mengkritik, jangan. Salawatlah dengan salawat-salawat yang diajarkan dalam sunnah. Salawat yang paling tinggi adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Dengan lafad-lafad yang mirip-mirip tetapi semakna sama. Alhamdulillah. Mengapa? Mengarang-ngarang salawat-salawat baru yang kadang ekstrim dan berlebihan. Ya Allah berikan salawat sampai tidak tersisa salawat. Ya Allah berikan rahmat sampai tidak tersisa rahmat. Ya Allah berikan kebaikan sampai tidak tersisa kebaikan. Lalu terus kita dapat apa? Padahal man shalla alayya sallallahu alaihi biha ashran, siapa yang bersalawat kepadaku akan Allah berikan salawat kepadanya 10 kali. Lah kalau sebenarnya salawat sampai tidak tersisa, berarti engkau membatasi yang luas. Rahmat Allah itu luas, tapi engkau batasi sampai habis. Itu dibatasi namanya. Qul inna a'udzubikumullah. Saya jadi teringat tentang orang Badui yang kencing di masjid. Yang diingatkan oleh para sahabat, mereka marah. Rasulullah mengatakan, da'uh, la tuzrimu. Biarkan sampai selesai. Jangan diputus kencingnya. Sampai selesai diajari oleh Nabi. ini adalah masjid, tidak layak untuk najis dan kotoran. Sesungguhnya ini untuk salat dan qiraatul Quran. Ila akhirihi, sampai ketika itu orang itu berkata, sungguh enggak pernah aku melihat orang yang lebih baik dari engkau. Semua marah para sahabat. Rasulullah tidak marah. Ucapkan dengan baik-baik. Akhirnya dia mengucapkan kalimat, ya, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmat pada aku dan Muhammad saja. Jangan kasih yang lain. Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmat kepada aku dan Muhammad, dan jangan berikan pada siapapun yang lain. Apa jawab Rasulullah SAW? Idan bayya'tal wasi'. Berarti engkau menyempitkan yang luas. Berarti engkau menyempitkan yang luas. Ya Allah, berikan salawat kepada Nabi Muhammad seluruhnya sampai tidak tersisa. Nah, terus yang lain dapat apa? Ya Allah, berikan rahmat seluruhnya sampai enggak tersisa. Terus yang lain dapat apa? Jangan kebablasan. Jangan lebay. Apa yang diajarkan oleh Nabi, jalani. Apa yang dicontohkan oleh Nabi, ikuti, kan selesai. Enggak usah susah-susah ngarang selawat apa ya yang lebih hebat, yang lebih tinggi, yang lebih bagus. Gimana ya supaya? Udahlah. Nabi sudah menjelaskan cara lengkap, jalanilah. Nabi sudah menjelaskan secara sempurna, ikutilah. Akhwani fi din, a'azakumullah. Maka tuduhan mereka bahwa Syekh melarang orang bersolawat, itu kadzibun waftira, itu kedustaan. Demikian pula tuduhan bahwa salafiyin ahlu sunnah melarang solawat, itu juga kedustaan yang sama. Buhtanun azim. Demikian pula ucapan katanya, kalau saja aku punya kekuasaan, aku akan hancurkan kuburan Nabi Muhammad SAW, ini juga kedustaan. Ajab Syekh. Syekh juga menjawab dengan kalimat yang sama, hadza kadzibun wa buhtanun wa iftira'un 'alayya. Itu kedustaan yang dibikin-bikin oleh syayatin yang menginginkan untuk memakan harta manusia dengan kebatilan-kebatilan. Karena mereka juga menuduh bahwa kita melarang untuk menghormati orang saleh. Apa yang dimaksud? Bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab itu melarang orang-orang untuk menghormati orang saleh, untuk memuliakan orang saleh. Maksudnya melarang kesyirikan-kesyirikan. Karena orang yang berbicara ini adalah kuncennya, juru kunci di kuburan keramat tersebut. Ketika ahlu sunnah mengingatkan jangan minta pada kuburan keramat, jangan kalian memulia-muliakannya sebagai sesembahan, jangan engkau katakan begini-begini, sepi, gak laku. Kuncinya merasa rugi. Waduh, biasanya yang lempar duit ke sini banyak, sekarang kok gak ada. Oh, ini gara-gara Wahabi ini. Terus marah-marah. Mereka melarang untuk memuliakan ulama, mereka melarang untuk memuliakan para wali. Dasar mereka itu musuhnya para wali. Siapa yang melarang? Kita diperintah, disuruh untuk memuliakan orang saleh, disuruh untuk memuliakan para wali dengan cara-cara yang syar'i. Tetapi kalau meratap di kuburannya, melempar uang sambil aku minta jodoh, lempar uangnya. Aku minta selamat, lempar uangnya. Aku minta, apa itu memuliakan para wali? Atau menyembah para wali? Menyembah para wali, dan itu syirik. Qul inna a'udzukum billah. Saya tanya sekarang, uang-uang yang dilemparkan tadi siapa yang ngambil? Ah, jujur, siapa yang ngambil? Kuncinya. Juru kuncinya. Maka kata Syekh Muhammad bin Wahab, yang menuduh-nuduh itu adalah mereka-mereka yang ingin makan harta manusia dengan zalim. Yang ingin ya'khudun amwalan nasi bil batil. Pengen laku dagangannya. Dan hati-hati, kuncen inilah yang selalu menyebarkan berita-berita yang aneh-aneh. Pernah di sini ada suara gaib mengatakan, aku adalah fulan bin fulan. Pernah ada sosok yang muncul. Padahal saya tidak tidur loh. Tiba-tiba muncul di hadapan saya. Ya fulan, kalau mereka datang kepadaku ke sini, berikan ini, berikan itu, layani mereka. Tiba-tiba keluar tangannya dari kuburannya, ngajak salaman saya. Dongeng. Untuk apa dia ceritakan dongeng-dongeng tersebut? Supaya laku dagangannya. Bahkan ada yang sengaja-sengaja, enggak ada orang matinya, enggak ada walinya, enggak ada apa-apa, tiba-tiba dia bikin, kasih batu nisan, kasih kembang-kembang, dia kasih kubah dan seterusnya. Kemudian dia ceritakan, saya melihat ini, saya melihat itu. Sebentar kemudian, enggak lama, belum sampai sebulan, sudah banyak yang berdatangan manusia. Ini enggak ada apa-apa, bikin dia. Sampai temannya berkata, kamu ini apa-apaan bikin? Kamu jangan ikut-ikut, ya diam aja. Kalau enggak gini kita enggak bisa dapat duit, katanya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Yang keenam, qalu, mereka menuduh lagi. Annahu yukaffir jami'an nas. Bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengkafirkan seluruh manusia kecuali yang mengikutinya. Jadi selain kelompoknya kafir semua. Wa anna ankihatuhum ghairu sahihah. Dan katanya menikahi mereka tidak sah karena mereka kafir. Jadi yang selain pengikutnya dikafirkan semuanya, kemudian siapa yang menikahinya tidak sah. Ini pun sudah dijawab oleh Syekh, karena memang tuduhan-tuduhan tadi hanya berulang. Di zaman Syekh masih hidup sudah dituduh, ketika matinya dihidupkan lagi, sampai ketika zaman berikutnya dihidupkan lagi, sampai zaman kita masih itu juga syubhatnya, gak ganti. Kayak kaset yang diputar ulang, bosen kita mendengarnya. Maka Syekh sudah menjawab sejak waktu itu, sejak masih hidupnya. Ya ajaban, kaifa yadkhul hadza fi aqli aqilin. Duhai anehnya, bagaimana mungkin yang demikian bisa masuk ke akalnya orang yang berakal? Wa hal yaqulu hadza muslimun? Apakah mungkin ada seorang muslim yang berkata seperti itu, bahwa semuanya kafir kecuali saya dan kelompok saya? Ada seorang muslim kayak gitu? Hampir-hampir tidak ada. Inni abra'u ilallah. Aku berlepas diri kepada Allah dari tuduhan ini. Aku tidak seperti itu. Abra'u ilallah. Aku berlepas diri dari mereka kepada Allah. Berlepas diri dari tuduhan mereka kepada Allah. Hadzal qaulul ladzi ma yasdur illa min mukhtalil aql. Sungguh tuduhan ini keluar, saya yakin, dari orang yang akalnya rusak, katanya. Faqidul idrak. Yang tidak bisa memahami, dungu. Celaka mereka yang selalu memiliki tujuan-tujuan dunia. Beliau sudah membantahnya, ya ajaban, aneh sekali. Apa mungkin dia mengkafirkan seluruh manusia? Padahal sudah dia katakan dengan kalimat yang sangat jelas, aku mengikuti para imam-imam madhab ahlus sunnah. Aku mengambil dari mereka. Dan sudah dikatakan pula, aku tidak mengingkari mereka-mereka yang bermadhab dengan madhab-madhab fikih sesuai dengan keyakinan mereka. Saya tidak mengingkari. Mengingkari saja tidak, apalagi mengkafirkan. Ya silakan. Tetapi yang diingkari oleh beliau adalah kesyirikan, kekufuran yang terjadi. Yang ketujuh, qalu, mereka juga berkata, innahu yukaffir bil umumi wa yujibul hijrah ilaihi. Sesungguhnya Muhammad bin Abdul Wahhab, kata mereka, mengkafirkan masyarakat secara umum dan berkata wajib hijrah ke tempat saya. Barang siapa yang hijrah ke tempat saya, maka mereka muslim. Barang siapa yang tidak hijrah ke tempat kami, maka dia kafir. Dituduh seperti itu. Ini juga tuduhan kuno yang sudah pernah diucapkan di masa hidup beliau, dan beliau sudah membantah. Beliau menjawab, ajab syekh rahimahullah, kullu hadza minal kadzibi wal buhtan. Itu semua kedustaan Itu semua adalah tuduhan-tuduhan dusta. Alladzi yasudduna bihin nas an dinillahi wa rasulih, yang tujuannya untuk menghalangi manusia dari agama Allah. Tujuannya menghalangi manusia dari dinillah, menghalangi manusia dari Allah dan Rasulnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Perhatikan, kalau seorang mencerca manusia biasa, bukan da'i, bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama, mungkin sebatas dosa. Dosa mencerca seseorang. Tapi kalau yang dicerca seorang pembawa ilmu, seorang ulama, yang dicercanya orang yang mengajarkan tauhid dan mengajarkan sunnah, berarti ketika dia mencerca, menghalangi manusia untuk menerima dakwah tauhidnya. Berarti menghalangi manusia untuk menerima dakwah sunnahnya. Berarti tujuannya yasudduna an sabilillah. Berarti tujuannya menghalangi manusia dari jalan Allah, dari ilmu yang dibawa oleh para ulama. Hati-hati. Beda hukumnya mencerca manusia seorang muslim, itu sudah dosa. Berbeda dengan mencerca ulama, karena itu lebih besar lagi. Karena dia melakukan dua hal. Hal pertama mencerca seseorang muslim, hal kedua dia menghalangi manusia untuk ngaji kepada ulama. Menghalangi manusia untuk duduk bersipu di hadapan masyayikh. Kata beliau selanjutnya, membantah tuduhan mereka, kalau kami tidak mengkafirkan orang yang duduk, orang yang menyembah berhala yang dinamakan sebagai kuburan keramat Abdul Qadir Jailani, kami juga tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah kuburan keramat Al-Badawi, apalagi mengkafirkan yang lain. Lihat, ini penting. Ternyata beliau tidak sembarangan mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Yang datang-datang ke kuburan Badawi, yang datang-datang ke kuburan Abdul Qadir Jailani, yang bertawassul, yang meminta padanya, meratap padanya, itu pun beliau masih belum mengkafirkan. Walaupun memperingatkan, hati-hati itu syirik, jangan begini, jangan begitu. Tetap, dakwah tetap. Tapi mengkafirkan tidak. Maka kata beliau, فَكَيْفَ نُكَفِّرْ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ, apalagi mengkafirkan yang lain yang tidak berbuat syirik. Kalau yang datang-datang ke kuburan Badawi dengan meratap dengan berbagai macam perbuatan syirik mereka, kami masih belum mengkafirkan, apalagi yang selain itu. Khonifidina azakumullah. Kenapa beliau tidak mengkafirkan pada perbuatan mereka syirik? Kata beliau di ucapan yang sama, لِأَجْلِ جَهْلِهِمْ وَعَدَ مِمَنْ يُنَبِّهُهُمْ, karena aku menganggap mereka bodoh, karena aku menganggap mereka belum mengerti, karena aku menganggap mereka belum ada yang yunabbihuhum, belum ada yang memperingatkan mereka. Beliau tidak mengkafirkan, khawatir mereka masih bodoh, gak ngerti apa-apa, belum tahu, belum mengerti kalau itu syirik, maka tidak dikafirkan. فَكَيْفَ نُكَفِّرْ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ, apalagi mengkafirkan orang yang tidak syirik. سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. Yang kedelapan, قَالُوا أَنَّهُ يُنْكِرُ الشَّفَاعَةِ, mereka berkata lagi bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengingkari syafaat Nabi Muhammad SAW, mengingkari adanya syafaat padahal ada dalam hadis sahih ila akhirih. Maka Syekh pun menjawab, yaz'umuna annana nunkiru syafa'at ar-rasul, mereka menuduh kami mengingkari syafa'at rasul. Subhanaka hadza buhtanun 'adzim, maha suci engkau ya Allah, ini adalah kedustaan besar. Bal nashhad anna rasulullah sallam asy-syafi' wal musaffa' sahibul maqam al-mahmud, aku persaksikan, lihat sampai berikrar beliau, bersaksi dengan nama Allah, nashhad, kami bersaksi bahwa Rasulullah SAW benar-benar syafi', pemberi syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahibul maqam al-mahmud, yang memiliki kedudukan yang terpuji nanti yaumul qiyamah. Wa yashuruna tahta liwa'ih, nas'alullah al-karim, kita meminta pada Allah al-karim, Rabbul arshil azim, Semoga kita termasuk yang diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Kita memintanya pada Allah. Wa yashurana tahta liwa'i, semoga Allah menggabungkan kita di bawah bendera Rasulullah SAW. Hadza i'tiqaduna wa hadza alladhi masha 'alaihi as-salafus salih. Ini keyakinan kami dan ini jalannya para salafus salih. Kok bisa ada tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingkari syafaat? Syafaat Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau berharap, berdoa, ya Allah, Rabbal Arsyil Karim, jadikan kami termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Biasa. Selalu isti'jal. Selalu terburu-buru. Hatinya tuh penuh pemberontakan. Begitu ngomong, wah, apalagi ini? Apalagi ini? Penuh su'udzon, penuh buruk sangka. Jangan meminta syafaat kepada makhluk. Buruh, nganggapnya gak ada syafaat. Loh sebentar, belum selesai ngomongnya. Pahami, pahami. Jangan terburu-buru, jangan istijal. Kamu meminta syafaat kepada Quran, ya Rasulullah, ya Habibullah, bilalah aku nanti yaumul qiyamah. Loh. Jangan. Emang kenapa? Enggak boleh. Bukankah Nabi memberi syafaat? Iya, Nabi memang memberi syafaat. Tetapi Nabi memberi syafaat dengan izin Allah dan kepada orang yang diridhai oleh Allah. Maka milik siapa syafaat itu? Milik Allah. Oh, enggak bisa. Itu milik Nabi SAW. Wah, goblok namanya. Sini. Kamu punya Quran di rumah? Ya punyalah. Buka Qurannya. Baca ayat Allah Ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan, milik Allah syafa'at seluruhnya. Apa artinya itu? Apa maknanya? Oh, ini anu. Udah kamu gak pernah baca, ya kan? Ternyata memang tidak tahu. Ternyata memang gak ngerti. Ternyata memang goblok. Kasihan. Kasihan sekali. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran dikatakan milik Allah lah syafaat. Maka ketika para ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak sendiri beliau, sekian para ulama mengingatkan bahwa syafaat itu milik Allah, mineral dari Allah, semua pemberi-pemberi syafaat akan memberikan syafaat dengan izin Allah dan kepada yang diridhai oleh Allah. Maka kita meyakini syafaat Nabi Muhammad SAW. Tetapi angkat tangan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan dan berdoa dengan kalimat nasallallah al-karim rabbal arsyil karim rabbal arsyil azim an yashfa'ahu fina, ya Allah, berikan syafaat Nabi Muhammad kepada kami, izinkan beliau memberikan syafaat kepada kami. Mintanya kepada Allah, minta syafaat Nabi Muhammad SAW. Aku meminta syafaat nabimu, ya Allah. Kalau saja mereka sabar, berhati lapang, ikhlas, membaca kalimat demi kalimat, mau mendengarkan sampai selesai pembahasan-pembahasan seperti ini, insya mereka akan paham, insya mereka akan mengerti. Allahumma hdina wa iyyahum, semoga Allah berhidayah kepada kita dan mereka. Qala, dikatakan selanjutnya yang ke-9. Wa amma ittihamuhum asy-syaikh annahu yukaffir bil 'umum wa yuqatil muslimin faqad ajaba 'anhu asy-syaikh biqauli amma at-takfir fa ana ukaffir man 'arafa. Adapun masalah pengkafiran dan menghalalan darah dan seterusnya, sudah kita katakan bahwa Syekh berkata, adapun takfir, kami mengkafirkan orang yang sudah mengerti agama kemudian mencerca agama dan memusuhi agama dan memusuhi orang-orang yang mengamalkan agama. Hah? Yang seperti ini dikafirkan atau dikafirkan oleh para ulama yang lain? Sama. Apakah mereka semua dituduh Wahabi? Ya tidak. Demikianlah beberapa syubhat-syubhat mereka terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. yang alhamdulillah semuanya sudah terjawab. Dan barang siapa yang berupaya untuk memahami dakwah syekh dengan kitab-kitabnya secara langsung, dengan membaca tulisan-tulisannya, saya akan kenal. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man jahila syai'an adahu. Ya, kalau di sini dikatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man jahila syai'an adahu. Siapa yang tidak mengetahui sesuatu akan memusuhi. Siapa yang tidak kenal akan memusuhi. Karena tidak kenal syekh secara rinci, maka dimusuhi oleh mereka. Wah, mengerikan sekali. Kadang-kadang ekstrim, berlebihan, tidak masuk akal tuduhan-tuduhannya. Tetapi setelah membaca dengan langsung, dengan hati yang lapang, dengan ikhlas, maka niscaya akan tahu kalau sungguhnya beliau tidak seperti yang dituduhkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.